Voru álug á kvamminum í kljá?
Já, það var, voru álug á austari kvamminum, þar máttu ekki slá ákveðin blett og gafst illa ef það var gert og voru, var til dæmi um það. Og það voru, eru nú víða nokkuð hér í sveit álagablettir sem ég kannast við og það hefur stundum verið brotið út frá því að netja þá og það hefur alltaf gefist illa.
Manstu nokkuð að segja mér dæmi um það með kvamminn í kljá?
Já, það var ég mann um það að bóndi Jónsnesi, hann fékk slægur á kljá og þarna í þessum kvammi, það er nú ekki allur kvammurinn er ekki álagablettur, heldur lítill hluti og honum var bent